Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумчик. Які програми і теми гучать у нашому ефірі? Чому влада взялася за так званих деструктивних журналістів? Чому після зустрічі з Путіним Лукашенко доручив Макею активізувати співпрацівництво з Європою і заявив, що готовий пайсти на умови МВФ? Хто має рацію у спречці білоруської держави і костюлу на конт запрошення ксензов за межі? У передачі «Вольна студія» гутерка Міхася Скоблу з філіологом Олексієм Кавком про історика Миколу Улащика, якому сповняється 110 годів. Поштова скринка 111 – огляд листов слухачів на свободу. І по-білоруску з Вінцуком Вячорком – білоруські імени для казочних персонажів.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважані слухачі. З Празької студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі передача «Свободи. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків». Со мной на сувязи з Менску мои коллеги Віталь Циганков и Валер Карбалевич. Мы пропоновываем, обмярковываем три пытания, якія нам на сегодняшний день подаліся найбольш важными и актуальными. Валер, якое пытание пропоновываете обмерковать сегодня вы?
Я пропоную обмерковать пытание спречка поміж уповноваженным по справах религии и национальности господаром Гуляком и керавництвом Римско-католической церкви в Беларуси на конт подрыхтовки кадров католицких.
Віталь, і ваше питання на сьогодні?
Я би пропонував обміркувати дії і кроки Олександра Лукашенка одразу після вертання з Сочі, після зустрічі з Володимиром Путіним. Що означають ці кроки і ті задачі, які він ставить перед своїми чиновниками?
Ну і моє питання – чому влада взялася за деструктивних журналістів? Я нагадаю, что уже другий тыдень запар министр информации и керовники ведущих державных СМИ цкуют незалежную журналистику. Нагода сбитё милиции журналиста Тутбай Павла Добровольского подчас суду над графитистами. Пляцовкой для гэтага цкавання стала передача «Клюб редакторов» на БТ. Ну вот, принамсі, министр Лидия Ананич, посылающийся на МУЗ, заявила, что меры уздеяния на удельников инциденту были законные, а журналист был активным боком конфликту. Редактор «Советской Беларуси» Павел Якубович сказал, что Тутбай нагул не является сродком массовой информации, ну тому добровольский и не является журналистом. Але и министра, и коллегу перевзышел в МПЦ жарсти господар клубу, керовник БТ Геннадий Давыдько. Поводле яго, такія, як Добровольскі, не журналісты, яны выконваюць заданні, нападаюць на міліцію, каб разваліць уладу і беларускую дзяржаву. Паводле яго, некаторыя СМІ наўмысна дасылаюць сваіх корэспандэнтаў суды, каб правакаваць. І яны, паводле Давыдькі, дзейнічаюць як ісламская дзяржава, якая таксама дасылае сваіх людзей на тэракты. З чаго такі напал? Ну, тое, што чыноўнікі і дзяржава устануць на бок міліцыянераў, якія пускаюць ход кулакі, гэтага можна было чакаць. Але з чаго вось гэтая ўжо падзабытая лексіка? Деструктыўныя элементы, не журналісты, правакатары, інтэрнэт-пагроза, ісламская дзяржава ўжо ўзнікла, гэта навацыя. Здаецца, прычыны дзве. Першая, на мой погляд, усё ж такі другасная, это даволі салідарная рэакцыя журналісцкай супольнасці на справу Добравольскага. Это шум, это супольныя заявы, ну а беларуская ўлада салідарнасці, як вядома, надзвычай не любіць. Вось рэакцыя. Але першасная прычына, на мой погляд, гэта крызіс. Страйкуюць іпэшнікі, шумяць, вось уже таксісты пратэстуюць, а незадаволеных злых на гаротны эканамічны стан значна больш. І ўлада асцерагаецца, што незалежныя СМІ могуць адыграць, так бы мовіць, ролю запалкі, якую паднеслі да бочкі з порахам. Я прыгадаю, што прыкладна такая жорсткая рэакцыя ўладаў была на публікацыі незалежных СМІ напрыканцы 2014 году, калі была паніка на валютным рынку. Тады быў той жа страх, што маленькі інфармацыйны штуршок абрыне лавіну. Ну, і так атрымліваецца, што ў бітве, як той казаў, паміж лядоўні і тэлевізарам, тыя, хто кіруе тэлевізарам, вельмі хваравіта ставяцца да інфармацыйных саюзнікаў лядоўні. Калегі, вашы меркаванні?
Я б сапраўды звярнуў бы ўвагу на пагромную рыторыку падчас апошняй перадачы клуб рэдактароў, і была ўзята на ўзбраенне цяжкая артылерыя. Туды запрасілі міністра інфармацыі Ананіч, старшыні Беларускага саюза журналістаў Лемішонак. Звычайна туды час ад часу запрашаюць якіх-небудзь рэдактараў незалежных медыяў, там Камсамольская праўда ці Беларусы і рынак, а зараз такіх не было. І сапраўды незалежныя СМІ фактычна абвінавацілі ў тым, што яны рыхтуюць беларускі майдан, і там гаворка ішла не толькі пра справу Дабравольскага, але і пра рэакцыю незалежных медыяў і форумаў на заяву віцэ-прэм'ера Качанавай. Ну такую, як бы сказаў, не зусім карэктную, я б так мягка сказаў. Ну вось, Юра, вы назвалі дзве прычыны такой рэакцыі. Я б назваў больш, хутчэй нават чатыры. Ну, першае, это сапраўды эканамічны крызіс, рост сацыяльнай напружанасці, улада вымушана неяк рэагаваць, нешта каментаваць. Другі момант. Чыноўнікі, вышэйшыя чыноўнікі, проста не здольны і не гатовы да некай публічнай палемікі, на некага уцямнага каментавання складанай сітуацыі ў краіне. Ну, іх проста гэтаму не вучылі. Іх вучылі зусім іншым. Трэцяя прычына – фенамен сацыяльных сетак, форумаў. Зараз, як бы, любое глупства чыноўнікаў адразу выцягваецца на свет Божы. І тое, што чыноўнікі апынуліся на вялікім экране, на іх нацэлены камеры, гэта для іх апынулася абсалютна нечаканым. Яны прывыклі, што ўлады працуюць толькі зверху ўніз. А тут раптам яны атрымалі адказ знізу. І прычым, это ўжо чацвёртая прычына, улады поўнасцю прайгралі палітычную барацьбу ў інтэрнэце. Яны проста не ўмеюць дыскутаваць, яны не прывыклі да гэтага, і адсюль такая нервовая рэакцыя.
Ну, я б звернув увагу яшчэ вось на конт этих выказванняў спадарыні Качанавай. Спадарыня Ананіч сказала, што Мінінфарм мае намер выносіць папярэджанні СМІ за недакладную інфармацыю і дэструктыўнасць. Звярніце увагу, два чыннікі. Іншымі словамі, магчыма, незалежныя СМІ могуць быць пакараныя за тое, што яны паведамілі дакладную інфармацыю, паведамілі праўду, але іх інтэрпрэтацыя можа не задавальняць, і таму это, так бы мовіць, другая подстава для того, каб прымаць супраць іх санкцыі. Ну, а хто у нас конструктивны, хто деструктивны, зразумела, хто вырашае. Віталь, я прапанаваў два тлумачэнні, Валер, чатыры, у вас яшчэ ёсць?
Так, я яшчэ б дадам, але спачатку некалькі рэмарак. Сапраўды, Геннадзь Давыцька паказаўся, як такі даволі не проста зацяты, а некі, я б сказаў, ну, можа быць, неадэкватны ў гэтым пытанні, неадэкватна зацяты ў гэтым пытанні чалавек, які нападаў і не толькі на незалежных журналістаў, а нават у пэўным сэнсе на Лідзію Ананіч, на міністэрстве інфармацыі, што яно недастаткова моцна выносіць папярэджанне, зачыняе незалежных газетаў. Паколькі пара ўжо прымяніць уладу, пара ўжо прымяніць закон, весь час звертаўся да Ананіч Давыцька. Калі казаць, чаму вось такі напал сітуацыі, напал крытыкі з боку дзяржаўных ідэолагаў, журналістаў, то вот першая ж, можа быць, рэмарка такая банальная, што яны адчуваюць, што в дадзеным канфлікце вакол збітага журналіста праўда не на іх баку, вот кажучы высокім слогам. Другое тое, што відавочна, што большасць насельніцтва ў гэтай сітуацыі, пра што вы ўжо казалі, яўна на баку незалежных журналістаў. Гэта не заўсёды так бывае. Мы ведаем статыстыку, мы ведаем сацыялогію, што, ну, прыблізна беларускае насельніцтва падзелена ў гэтым пытанні амаль на палову. Часам гэта бываюць працэнты туды-сюды, але, в прынцыпе, палова давярае незалежным СМІ, палова давярае дзяржаўным. Але вось калі сутыкненне, то, што называецца з міліцыяй, як у народзе кажуць, з ментамі, то тут відавочна пазіцыі гэтай сацыялагічнай пахіснуліся, і калі міліцыянты збілі журналіста, то для насельніцтва, для большасці не важна, што ён незалежны, а менавіта важен гэты сам факт. І явна большасць насельніцтва тут на баку незалежных журналістаў. І ўлада, відавочна, ці самі журналісты дзяржаўныя, кіраўнікі, рэдактары адчуваюць гэта, ці можа быць нават, мы пра гэта не ведаем, ёсць нейкія ўжо ўстаноўкі, ну, скажам так, фармальныя ці нефармальныя, але ўлада, вот на фоне крызіса, пра які казаў Валер, відавочна, патрабуе больш жоркасці ад сваіх дзяржаўных СМІ. Разумееце, вось той жа Давыцька недавно параўноўваў з ігілаўцамі маладафронтаўцаў. Цяпер ён параўнал з ігілаўцамі журналістаў, журналісцкай рэдакцыі, які досылають свого журналіста як провокацію, як ігіловці досилають на війну своїх людей. І от така виснова, що коли ситуація в громадстві обостряється, економічна в тим ліку, то тут з лексики у стилі «ми одна країна, давайте жити дружно», а признаємося, що часом така лексика гучить, особливо у нейкі спокійні періоди часи, навіть з боку високих державних чиновників, як з боку Лукашенки, вона гучала, наприклад, перед виборами, то тепер гэтая лексика, во всяком разі, вот на даденный момент відавочна заступає больш такой барикадной лексіцы, что вакол не калегі, як это вот сцвярджае Давыцька про незалежных журналістаў, а гэта ворагі, з якімі нельга супрацоўнічаць і даць за адзін стол, а з якімі трэба змагацца. Вось гэта такая адна з першых прыкмет таго, што адбываецца зараз у стаўленні дзяржаўных ідэолагаў да незалежнай прэсы.
Трайный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Валер, ваше питання.
Я розповіду сутність справи. Уповноважений по справах релігії і національності Леонід Гуляка виступив з заявою, що Римсько-католицька церква у Білорусі недостатково активно працює по підрихтовці кадрів. І він привів приклади, що ось у Пінській семінарі у 2015 році не було ні одного випускника, а всього один чоловік поступив на перший курс. У відкритій у 2015 році теологічній католицькій академії нема ні одного навученця, то бок пакуль вона не почала працю. Як слідство, є кадрова проблема, і у виніку костьол запрошає велику кількість ксензов за межі. При гэтым, паводле спадара Гулякі, некаторыя замежныя святары слаба валодаюць навыкамі зносін на дзяржаўных мовах Беларусі, рэдка выкарыстоўваюць іх для правядзення набажэнстваў, што выклікае скаргі вернікаў. У адказ канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі заявіла, што справа падрыхтоўкі святароў з'яўляецца выключна ўнутранай справай касцёла. У гэтым годзе 19 чалавек распачалі навучэнне ў семінарыях Беларусі і ў манастырах. Семінаріях за межою. А што датычыць каталіцкай тэалагічнай акадэміі, то яна пачне працу толькі пасля ўзвядзення будынку. У дадзенай спрэчцы я, як не дзіўна, хутчэй падтрымаў бы пазіцыю ўлады. Бо будаўніцтва нацыянальнай царквы – гэта складовая частка будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы. Так было заўсёды ў гісторыі. Таму заява касцёла, маўляў, гэта не ваша справа, мне ўяўляюцца неслушным. А ў нацыянальнай царкве павінны працаваць нацыянальныя кадры. І праводзіць багаслужэнні тут павінны грамадзяне Беларусі, а не папы з Расіі ці ксёндзы з Польшы. Можна было зразумець тую сітуацыю, якая была на пачатку 90-х гадоў, калі адразу пасля краху камуністычнага рэжыму, які прыціскаў рэлігію, народ масава пайшоў у царкву, святароў не хапала, іх запрашалі за межы. Але прайшло ўжо чвэрць стагоддзя, 25 гадоў існавання незалежнай Беларусі, і можна было за гэты час стварыць сістэму падрыхтоўкі нацыянальных кадраў, а і адмовіцца ад практыкі запрашэння замежных святароў. Але ў касцёле гэтая практыка працягваецца, і таму сапраўды ўзнікае пытанне, чаму такая сістэма, чаму моладзь не ідзе вучыцца на святароў. І я лічу, што пытанні спадара Гулякі справядлівыя. Дарэчы, лічу ненармальным, што беларускую праваслаўную царкву ўзначальвае грамадзянін Расіі мітрапаліт Павел. Гэта супярэчыць беларускаму законадаўству. А вы на чым баку спадарства?
Валер, ведаеце, я ў чымсьці з вамі згодны, а ў чымсьці з вамі не згодны. Пачну з таго, в чым не згодны. Ведаеце, прынцып Вестфальскага трактату, чыя ўлада таго і вера, ну, это ўжо, скажам так, даўно было, это ўжо сотні гадоў таму. Всё ж такі сучасны свет, сучасная Европа прызнае асобы статус царквы, усяленскі статус царквы, асабліва каталіцкая царква, она менавіта такая, і ў гэта в этом сэнсе такое, я б сказаў, грубае ўмяшанне ва ўнутраныя справы царквы, гэта не ёсць добра. Тым больш, што ў дадзеным выпадку беларуская ўлада дзейнічае гэтак жа, як яна дзейнічае адносна і грамадскіх арганізацый, і СМІ. Вось мы толькі што з вамі размаўлялі пра тое, як кепска яна гэта робіць адносна незалежных СМІ, а для яе ўсё роўна, што незалежныя СМІ, што царква аднолькава. Іншая справа, вы маеце рацыю, паводзяць быть, скажем, з той же Русской Православной Церквой крыху больше бачливы. И коли нават просылают предстоятеля из Рязани, то никаких перечений нема. Але я с вами сгодны в том сенсе, что ну так у державы так само есть певные интересы. Я хочу нагадать, что в першиню супрать присылки в Беларусь ксензов менавито с Польши, еще на початку 90-х годов выступала белорусская демократичная оппозиция. Так что в данном выпадку и теперешние влады, и тогочасная оппозиция, в принципе, робить один и той же посыл. Але мне сдается, что такие пытания не треба вырашать публично, не треба вось огучивать такие претензии до церквы. Урешьте реш так, сапраўды, выключная прерогатива церквы – это вызначать, откуль яна бере святароў. З іншага боку, выключная прерогатива державы – это давать и не давать визы замежникам, в том ліку и святара. Так что в этом сенсе вось у двух как бы субъектов есть свои интересы, есть свои прерогативы. И такие пытания, мне сдается, все ж таки вельми деликатные пытания, которые тычутся духовной сферы, ну, яны вырашаются шляхом диалогу, шляхом соступок с одного боку, с другого боку, переконаниями, а не вось таким, так бы мовить, выдаванием загадов, что повинна робить церква. Не забудем, что сказано с Бауцей. Дайте кесарю кесарева, а Богу Богова. Виталь?
Ну, это, может, и не загад, это попрок, как бы, публичный.
Ну, в любом выпадку можно погодиться, что представник державы мог бы знайсти дадену падку гуляка некую іншую форму, и я покажу что с Юрой, что в идеальной форме это было б лепш, каб прогучало это не публично, не для прессы, а на неких приватных, скажем, сустречах представников державы с представниками костела, что, видать, и гучись неодноразово, но махчима некая незадоволенность уже пошние идеи не махчима костела выклікли у державы, и это было огучено публично. Коли же сказать про мое ставление до этой темы, то и оно, как и у вас, обоих так само неоднозначное, бо тут, безумовно, есть два аспекта. Первое, коли брать чисто в идеале, держава не повинна вмешиваться у справы церкви. Але церква мае право призначать своих представников, служителей церкви из любой краины. И она мае на это право, але не значит это, что это треба робить. Умовно скажем, мы маем право, по закону это не заборонено, ходить голыми по улицах, а это не означает, что мы повинны это робить щодня. И тут как бы право не означает, что ось, это будет добрым и правильным кроком. Безумовно, как означил уже Юра, супроть того, как в Беларусь приезжали представники католического костела, ксензы из Польши, выступали еще представники белорусской национально-демократичной оппозиции, интеллигенции еще в початку 90-х. Покольки тогда как раз вельми моцно шла, скажем, шумиха вокол дальнейшего опалячивания костела. Зараз, безумовно, ситуация изменилась. И я, коли не так часто захожу в Минск, в костел, звычайно трапляю только на белорусскомовные службы. Я был вельми издивлен, коли в заходних городах один раз, несколько разов заходил в костел, и там сустракался с польскомовными службами. Мне как раз давалось, что як у Минска уже повсюль костел цалком белорусскомовный. Але, вось, коли казать про запрошение ксензов с Польши, то, коли ласка, коли яны абсолютно разумеют белорусскую ситуацию и могут служить белорусским людям, наведникам костела, белорусским верникам, чему ж не. Але где ж такие кадры? Звычайно, ну, коли это не этничный белорус, то человек, скажем, коли он польский громадянин, ну, не наволодая ни мовой, ни ситуацией, ни проблемами, и на во что его переучать там до всего этого стольки годов, коли лепш просто подрихтовать, ну, отповедный белорусский кадр. Я скажу, что певное вмешательство державы в этой справе отбывается и в цивилизованных заходнеевропейских краинах. Но это, безумовно, на фоне там опошних подеев борьбы с терроризмом, опошних терактов у Франции. Не так давно была информация, что коля 30 имамов были высланы из Франции. Но тут, перш за все, они порушали не некие религийные установки, они порушали просто французское законодательство в своих проповедях, и они фактично закликали там до знищения Захода, ну, фактично до антиконституционных деяний, и за это их выслали. Меня больше цікавіць тое, што десятками гадоў французская держава там, ці англійская держава терпела такія выказванні, не зважала на іх, і толькі пасля теракту звернули на гэту увагу. Так што казаць, што держава не вмешваецца ў паводзіны царквы, ў дзеянні царквы, немагчыма нават для заходнееўрапейскіх цывілізаваных краінаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Віталь, ну і ваше питання.
На закуску ми обмеркуємо ті кроки, ті доручення Олександра Лукашенка, які він дав одразу після вертання з Сочі, після зустрічі з Володимиром Путіним, яка, нагадаю, відбулася на вихідні в суботу в неділю. Після вертання Олександр Лукашенко зустрілся з міністром заміжних справ Білорусі Володимиром Макеєм і офіційні сродки інформації повідомили об дорученні керівника Білорусі міністру приватності дадзене конкретне доручення по розвитку усебаковага супрацовніцтва з європейським зв'язом, у тим ліку у таких відчувальних сферах, як правооборонча тематика, праця з АБСЕ по підрихтовці виборів. Тут, напевно, немагчимо не виказати певну іронію, гучить особливо забавно, я б сказав, навіть цинічно, що правооборонча тематика раптом для Олександра Лукашенка стала настільки важною, що він доручає Макею обмірковувати її з європейським зв'язом. Це вже така, по-моєму, вершиня певного з такого політичного цинізму. Добре, далі Макею поставили задачу домогчися отримання сродків Міжнародного валютного фонду. Коли підуть на підтримку Білорусі, про яку ми запитували, дякую, не підуть, значить не підуть. Але вести перемогу з ними треба із ліком наших позицій того, що ми так само і обіцяли, заявив керівник Білорусі і при гэтым зазначив, що фонд МВФ не вносить в Білорусі незрозумілі і непотребні пропонови. Мовляв, всі ці пропонови достатково нормальні і потребні, заявив Олександр Лукашенко. Ну і виснови, які напрашуються, тут, мені здається, достатково відовочні. Виглядає, що саправды непосредно в Сочі знайсти домовленість одразу на гэты момент хуткий кредит від Росії пакуль не удалося. Іначе би про гэта нам адразу паведамілі і паведамілі про нейкія канкрэтныя факты, а не тое, што мы пачулі ад Лукашэнкі, што, маўляў, Расія будзе далей падтрымліваць беларускую эканоміку. Нагадаю тут, што з боку Москвы ніякага пацверджання гэтых словаў не прагучала. То бок Лукашэнка так заявіл, а Москва на гэты конт прамаўчала. Ніякі чыновнік, ні сам Путін нічога в этом сэнсе не пацвердзілі. Ну і тут вось на гэтым фоне Лукашэнка пачынае сваю традыцыйную гульню. Калі не дадзе гроші, калі не будете мене любити настільки, наскільки я прошу, то я перекинуся на захід. Ми гэта назіраем достатково шмат за 20 годів керування Олександра Лукашенка, достатково в різних формах, оригінальних ці не вельмі, але, ну, я б сказав, що гэта гульня ёсць, паколькі, знову таки, повторимся тое, що годами кажуть аналітики реального повороту на захід, ну, при теперішній політичній системі, при авторитарному керуванні Олександра Лукашенка, не може адбыцца, Лукашенка гэтага не зробіць, але ён палохае Москву такімі некімі дэманстратыўнымі крокамі. І тут я б сказаў такую парадаксальную думку, што там, ну, скажам, рускіх нацыяналістаў палохае нават цень нейкага павароту, нават зусім невінныя сустрэчы Александра Лукашэнкі, зусім невінныя даручэнні яго некім сваім міністрам адразу выклікаюць нервную рэакцыю з боку пэўных палітычных колаў Москвы, з боку пэўных прапагандыстаў, якія гатовы убачыць паварот на захад нават з тым, калі Александр Лукашэнка пару слов скаже по-білоруску. Ну, вот зараз, після зустрічі у Сочі, Олександр Лукашенко знову підключив гэту свою таку традиційну гульню. Наколькі моцна яна буде зараз розвиватися, чи гэта вот тільки такая разовий крок, чи послідують ще некоторі. Нагадаю, що якраз у гэтые дні у Білорусі знаходяться намесники міністрів, заходні дипломати некалькіх важних країнов, які, відовочно, тут намацують глебу на кон того, як Мінськ може реагувати на потенційне рішення керівників заміжних справ країни Єврозв'язу, які 15 лютого повинні прийняти рішення на конт санкцій. І те, що зараз знаходяться у Мінську представники західних міністерств заміжних справ, так само каже про те, що певні перемови йдуть, і вони якраз от супали з цієї зустрічі Лукашенка в Сочі.
Ну, ведаеце, я бы сказаў, што вось у гэтых заявах ёсць два слоя, два накірункі. Адзін, я думаю, вы абсалютна маеце рацыю, Віталь, это, груба кажучы, на простай мове, панты. Это, так бы мовіць, спосаб узбуджэння, разжыгання рэўнасці Расіі. Маўляў, вот не дадзіце вы грошы, так сыдзем на захад. І, маўляў, каб проста іх да гэтага падштурхнуць. Што ў рэшце рэшт, это спосаб выціскання грошай з той жа Расіі. Але з улікам той сітуацыі, якая зараз ёсць, тых кантактаў, якія ёсць, гэта не толькі такая чыста вербальная пагроза. Бо сапраўды адбываецца пэўная, ну, назавем ее так, так, нормалізацыя стасункаў. І вось я хочу таксама вам прапанаваць вот одну, на мой погляд, змястоўную дыскусію, якая ў мяне адбылася в Фейсбуку з палітолагам беларускім вядомым Арсеньем Сівіцкім. Ён сфармулюваў сваю думку такім чынам, што для расейцаў чырвоная рыса для Беларусі ў знешняй палітыцы это менавіта нормалізацыя. Тое, што дазволена Назарбаеву, то не дазволіць Лукашэнку. Для іх вот такія стасункі, якія ёсць у Казахстана, умоўна кажучы, Казахстана, Азербайджана з Захадам, это ўжо непрымальна адносна Беларусі. Я нагадаю, якія там стасункі. Яны абсалютна не інстытуцыйныя. Ні ў якія саюзы, ні ў якія асацыяцыі. Казахстан не ўваходзіць. Але ніякіх бар'ераў для кантактаў спадара Назарбаева з заходнімі лідарамі няма. Яму там Меркель тэлефануе, ён прыязджае ў Еўропу. Вот в АБСЕ быў старшынём Казахстан. Заходні бізнес прыходзіць шырока, дзейнічае ў Казахстане, але это просто нармальнасць. Так вот, на думку спадара Сівіцкага, нават эта нармальнасць для Беларусі в вачах расейцаў недапушчальная. І в этом сэнсе Лукашэнка ходзіць па вастрыні ляза, бо калі сапраўды крокі в этом накірунку адбудуцца, ну, Москва будзе на это рэагаваць вельмі агрэсіўна.
А што яна зробіць?
Чыма яна і робіць, не дае грошы. Вось это робіць, цісне з базай, цісне з тым же выхадам з этого, з зоны вольнага гандлю з Украінай. Тобто яна ставіць якар. Нават, причым я падкрэсліваю, вот вы сказалі, ён сыдзе на захад. Зразумела, ён не сыдзе на захад у сэнсе, як там Польша, Украіна. Но нават да узроўня Назарбаева расейцы будуць вельмі супраціўляцца гэтаму. Валер.
Так, сапраўды, тут не толькі панты, а я думаю, і сапраўды рэальнае імкненне нармалізаваць адносіны з Захадам, а не толькі напужаць, пашантажаваць Расію. І ідэальны варыянт для афіцыйнага Мінска быў бы такі – атрымаць грошы і з таго боку, і з другога боку. Але пакуль што на сённяшні дзень пакуль не атрымоўваецца ні таго, ні другога. І я звярнуў увагу вось на што. Два тыдні таму на нарадзе у Лукашэнкі быў даволі жорсткі тон адносна рэформы. Ну, можна інтэрпрэтаваць гэта так, што тыя ўмовы, якія прапанаваў МВФ, ну, Лукашэнку не задаволілі, ён іх не прыняў і паспрабаваў дамовіцца з Расіяй. І калі б гэта ўдалося, то, ў прынцыпе, на МВФ можна было пакуль махнуць рукой. Таму Лукашэнка прыняў надзвычайныя захады, каб усё ж такі сустрэцца з Пуціным. Ён накіроўваў свайго прэм'ер-міністра Кабякова ў Санкт-Петербург на сустрэчу з Медзведзевым, потым сядзеў у засадзе ў Сочы, чакаючы Пуціна. Ну і вось перамовы адбыліся. І вось на гэтай сустрэчы з Макеем, калі ён прымаў з дакладам міністра замежных справ. Там сапраўды была такая цікавая гульня. З аднаго боку ён сказаў, што расійскі бок нас падтрымаў, што і Пуцін і Медзведзеў паабяцалі дапамагчы эканамічна Беларусі. І тут же адразу даў паручэнне Макею працягваць нармалізацыю адносін Захад. І з гэтага можна зрабіць выснову, што ў прынцыпе па вялікаму рахунку атрымаўся аблом, што таго, чаго хацеў Лукашэнка, найперш, так можна разумець, крэдыта, ён не атрымаў. Ну, пакуль так. І дапамога тая, якую прапанавала Москва, ну, мусіць, яна зусім не задавальняе. І таму, вернувшыся дадому, ён робіць такі, ну, падкрэслены жэст у бок Захаду. Таму што так, сапраўды, я згоден, то, што Лукашэнка заклапаціўся праваабарончай тэматыкай, сведчыць пра тое, што сітуацыя з фінансамі зусім дрэнная. Вот. І ён заявіў, што мы будзем рэалізоўваць іх прапановы МВФ, як бы не было складана. То бок, я думаю, што пасля сустрэчы ў Сочы пазіцыя Лукашэнкі адносна перамоў з МВФ памянялася. І яшчэ адзін момант. Калі Лукашэнка прымаў віцэ-прэм'ера Беларусі Мацюшэўскага, здаецца, это было 11 студзеня. Па выніках гэтых перамоваў Мацюшэўскі заявіў дзяржаўным медыям, што ў прынцыпе праграма з МВФ развіваецца паспяхова, і дзесьці ў канцы студзеня, пачатку лютага, мы выйдзем на праграму з МВФ. Ну вось, пачатак лютага ўжо заканчваецца, а ніякай праграмы няма. То бок, я думаю, што менавіта з-за перамоў з Расіяй былі зацягнуты перамовы з МВФ, а цяпер яны пойдуць больш шпарка.
Паважаныя слухачы, вы слухалі перадачу «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Трайны удар наносілі і адбівалі сёння Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст.
«Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў».
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».